Salam əziz gənclər, sevgili dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efir bələdçiniz isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bəli, belə bir misal da çəkirlər ki, pul hər şey olmasa da çox şeydir. Bəs gənclər üçün pul nə deməkdir? Maliyyə çatışmazlığı gəncləri nələrdən məhrum edir? Bax, bu haqda danışacaq. Bu müzakirəni bizimlə bölüşənlər isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Sevinç Taysinova və gənc publisist Cavid Ramazanovdur. Bir gənc üçün valideyndən asılı olmaq nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 101.7 FM-də qalın. Xoş gördük sizə həm söhbətlər, xoş gəlmişsiniz gəncliyin diyarına.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bax, hər ikiniz gəncsiz və ictimai həyatda da aktivlik göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənci aktiv gənclərdən söhbət gedir. Nə dərəcədə maliyyə cəhətdən azaddır?
Bir qrup gənclər var ki, bəli, bunlar doğrudan da maliyyə cəhətdən tam asıllığı təmin etməsələr də belə, heç olmasa buna hardasa cəhd göstərirlər. Nəyəsə nail oldunsa, demək, maddi cəhətdən də sən özünü təmin etmiş, zaman-zaman olacaqsan. Amma bir qrup gənclər var ki, bunlar və çox təəssüflənirəm ki, hal-hazırda respublikadakı gənclərin, deyərdim ki, 90%-dən çoxu məhz belə gənclər qrupuna daxildir ki, çox passiv, yalnız universitet və universitetdən sonra avara bir həyat tərzi, 4 il belə keçirirlər, yəni heç bir məna görmədən həyatda və heç bir axtarış etmədən, potensial reallaşdırmadan, nəticə etibarilə bu gənclər valideynindən doğrudan da asılı vəziyyətə düşürlər və bundan artıq müəyyən bir periyoddan sonra isə artıq bu asılılıqdan demək olar ki, azad ola bilir.
Sevinç bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. Cavid, sənin müşahidələrin nələrdən xəbər verir?
Azərbaycanda gənclərin maliyyə azadlığı mənim də yaran yerlərimdən biridir. Mən əsasən Azərbaycanın aktiv gənclərindən danışmaq istərdim. Mən müşahidə elədiyim aktiv gənclər qrupunda onların böyük qismi maliyyə cəhətdən azad deyirlər, hətta əsasən ailələrinə maliyyələşirlər. Çünki bu insanların aktiv gənclər hansısa bir ideya daşıyıcılarıdır və onlar öz ideyalarını həyata keçirmək üçün daha çox ideyalara bağlanıblar, nəinki pula. Çünki bunun ideyaya dalınca qaçan insanların pul problemi həmişə olur.
Sizin özünüzdən bir nümunə götürək. Ümumiyyətlə, indi özünüz də ailədən pul alırsınızmı? Və yaxud da özünüz dolandırırsınız?
Əslində, Cavidin bayaq söylədikləri fikirlərlə çox razıyam. Doğrudan da ideya daşıyıcısı olan gənclər üçün biraz nəyəsə, yəni maliyyə cəhətdən tam özünü təminat biraz hər zaman problem olur. Şəxsən özümə gəldikdə belədir də, yəni zaman-zaman olub ki, özümü tam təmin etdiyim anlar da olub. Zaman-zaman olub ki, bəli, tamamilə ailədən asılı olduğum da olubdu.
Dövlət gənclərə qayğı göstərmir ki, biz hardansa pul alaq və yaxud da yardım, hər hansı fonddan yardım alaq aktiv gənclərə nəzərdə tuturam. Bunun üçün də ailədən pul almaq məcburiyyətinə qalır. Və mən ailəmə təşəkkür etməyəm ki, mənim hər hansı bir ideya dalında qaçmağımı pis baxmayıb və məni maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışıb.
Dinləyicilər, xatırladım ki, bugün gənclərin maliyyə asıllığı ilə bağlı maraqlı müzakirələrdən əlavə siz xatirə dəftərində imza atan qonağın etiraflarından da xəbər tutacaqsınız. İndi isə söhbətimizə davam edək. 14-24-də gənclərin maliyyə problemlərindən danışırıq. Həqiqətən mi siz də asılı vəziyyət hesab edirsiniz maliyyənin olmamasını, maliyyə çatışmamasını və bu asılı sizin üçün nə deməkdir? Sizi nələrdən məhrum edir?
Bəli, bir tərəfdən maddi cəhətdən, nəinki ailədən, ümumiyyətlə insanın maddi cəhətdən asılı olması bu psixoloji bir gərginlik yaradır, ixtiyarsız. Düzdür, pul hər şey deyil, ancaq eyni zamanda da bəlkə də hər şeydir və müəyyən məqamlar olur ki, tutaq ki, maliyyənin çatışmaması səni nədənsə məhrum edə bilir.
Cavid, sən nə fikirləşirsən?
Mən fikirlərinizlə tamamilə razıyam, sevincin fikirlərinlə. Pulu ailədən almaq oğlanları daha çox psixoloji cəhətdən əzir. Çünki hər hansı bir yaşa çatandan sonra oğlan artıq işləməlidir. Azərbaycan dünya görüşü belə tələb edir ki, hər hardan o istəyir olsun ki, sən pul tapıb işləməlisin, gələcək həyatı təmin etməlisin. İnsan işləməkdən çox mənə elə gəlir ki, işləməkdən daha çox hər hansı bir ideya daşıyıcısı olmalıdır. Pul qazanmaq ideyası daşıyıcısı yox.
Elə olunmu ki, ta ki sən desən ki, ideya daşıyıcısı olan gənclər üçün daha çətin olur maliyyə asıllığında olmaq. Elə olunmu ki, elə bir hansı uğuru, yəni əlindən alsın bu maliyyə asıllığı. Yəni elə olunmu ki, ta ki ideyaları gerçəkləşdirmək istəmsən, amma alınmayıb.
Təbii ki, alınmayıb. Mənim ailəm, yəni maliyyə cəhətdən yüksək səviyyəli deyil. Mənim atam işsizdir hal-hazırda, anam da müəllimədir. Mən istədiyim kitablar olub almaq istədiyim, getmək istədiyim yerlər olur. Mənim ayda bir dəfə pul alıram dövlət tərəfindən stipendiya 24 manat yaxud da qiymətlərim daha yaxşı olanda 50 manat. Və mən bu pulla mən stipendiyamı ancaq kitablara xərcləyirəm. Və mən artıq bir dəfə gəlib evdə 1 manat aldımsa yol pulu üçün, artıq ikinci dəfə gedib mən kitab alacağam, mənə pul ver deməyə dilim gəlmir. Sırf ailədən pul almamaq üçün gedib ofisiantda işləməyə razılıq vermişəm. Bir ay ofisiant işləmişəm. Artıq hər şeydən bezmişdim. Bütün insanlara, sistemə, hər şeyə nifrət edirəm. Bir insan özünə hörmət eləyirsə, gənc olaraq gedib ofisiant işləmək gəldiyim nəticə belə oldu. Yəni insanları qul kimi işlədirlər 12-14 saat. Ölkələrini, xalqlarını qabağa aparmaq istəyən insanların insanlara baxaq, Atatürkiyə və yaxud da onların gəncliyə xitabı var. Bu insanlar üçün əsas gələcək gənclər kimi görürlər. Bugün gedin şəhərin restoranlarına, kafelərinə baxın, kimlər orada işləyənlər, hamısı tələbələrdir. Yəni bu insanlar artıq həyatlarını demək olar ki, bitiriblər. Heç bir şey yaramayacaqlar.
Sevinci nəsə əlavə?
Hə, fikrinə bir əlavə etmək istəyərdim ki, hələ Cavid hal-hazırda 50 əgər Azərbaycan yeni manat alırsa, mən hələ o dövr oxuyan vaxtı 3 manata yaxın belə bir stipendiya alırdım. Gedirdim, yəni kitab mağazalarının qarşısından keçirdim. Bəzən çox həsrətlə baxırdım kitablara ki, bəs hansınısa birini alım, ancaq ala bilmirdim. Və zamanlar olmuşdu ki, indi etiraf etmək istəyirəm, zamanlar olmuşdu ki, hətta cibim boş bir vaxtlarım da olmuşdu. Yəni, hətta elə bir anlar olmuşdu ki, cəmiyyətə, bütün insanlara, hər bir şeyə insanın qəlbində sanki bir nifrət yaranmışdı. Bir anlıq hərdən insan düşünürdü ki, bəli, hər şeyi atmalısan, bu necə insanlıqdır, bu necə cəmiyyətdir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gənclik nə qədər çətin, nə qədər gözəl olsa da keçib gedir. Ondan qalan isə xatirələr olur. Kiminin gözlərini yaşardan, kimini gülümsəməyə məcbur edən xatirələr. Bu sayda bizə öz gənclik illərindən danışan xalq artisti Əminə Yusif qızıdır. Mikail Müşfiqi xatırladaraq yenə o bağ olaydı şeirində dinləyəcəksiniz Əminə xanımın ifasında. Amma öncə Əminə Yusif qızının etiraflarının sırasıdır.
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
Etiraf.
Gənc vaxtımdakı mənə azadlıq qardaşım tərəfindən verilmirdi ki, məsələn, mən istədiyim vaxt kinoya gedim, istədiyim vaxt özü aparardı, özü gətirərdi teatrlara, kinolara. Dram kollektivinə ki, 5-ci sinifdən gedəndə və 10-cu sinifdə kimi sonra ondan sonra teatra gedim. Anam ki, çox teatral, incəsənətə sevən adı olduğu üçün məni həmişə hər yerə buraxıb, amma qardaşım bilmir, böyük qardaşım həmişə qorxmuşam. Sonralar o biləndə də, yəni ki, çox çətinliklə də olsa məni bağışlayıb.
Etiraz.
Mənim etirazım demək olar ki, etirazım indi ailədə olubdur ki, mən ailə quranda, məsələn, mənim yoldaşımın ailəsi, elə özü də o cümlədən mənim seçdiyim sənətə qarşı olublar. Ancaq mən etirazımı bildirmişəm və bu yolu davam etdirmişəm. Məni o vaxt gənclər teatra çox az gəlirdilər və yaşlı nəsil çox incidirdi gəncləri. Buna görə mən etirazımı bildirib teatrdan çıxmışam və tamamilə azad sənətkar olmuşam.
Müqayisə.
Çox fərqlər var. çok oldukça dünya değişir, esir değişir, zaman değişir. Bak böyle gürültülü de olsa müstakil bir ülke olmuşuk. Çok çok teessüf ki bu müstakilliği çok insanlar, elə bütün dünyada mən elə bilirəm, başa düşmürlər və özlərini çox ədəbsiz aparırlar. Düzdə ədəbli gənclərimiz də var, amma ədəbsizliklər daha çoxdur. Məsələn, indi Azad var, gedir, hara istəyir, gedir, səhərə kimi diskotekalarda olur. Bizim vaxtda belə şeylər olmayıb. Bundan istifadə edib, başqa yola düşənlər çox təəssüf ki, çoxdur. Artıq mən, məsələn, o gəncləri qəbul eləyə bilmirəm ki, özlərini çox yüngül aparırlar.
Gənclik uğuru.
Elə gəncliyimin, ümumiyyətlə həyatımın uğuru. Mən doğrudan da uşaqlı böyüklə hamı sevir. Həmin o gənclər də ki, mən deyirəm ki, məsələn, özlərini necə aparlar, onlar da məni sevirlər hətta. Ona görə mən özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən varam və məni sevirlər. Ailəyə və öz ailəmə, yəni həyat qurduğum insanlara da qulaq asaydım. Şimdi Əminə Yusuf qızı olmazdı.
İndi isə əziz dinləyicilər, sizi Mikail Müşfiqin yenə o bağ olaydı şeirlə baş-başa qoyuram. Əminə Yusif qızının ifasında.
Yenə o bağ olaydı. Yenə yaşaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq sizə. Qonşu olaydı. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə. Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə dəyişəydin. Yenə də bir vuruydu qəlbimiz gizli-gizli. Sən ey əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı. Yenə o qumlu sahil, sular ötəydi dil-dil. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalıydım. Dalıb ilham alıydım. Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbində qasırğalar, fırtınalar coşaydı. Qısqançlıqlar doğuydu, məni hirsim boğuydu. Cumub alıydım səni dalğaların əlindən. Yapışıydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular qırçın olaydı. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, bir yeni ilham yazıydım səhər axşam. Arzuya bax sevgilim, dillərindən incəmi? Söylə, söylə, ürəyincəmi?
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24-də köklənmisiniz. Bizi eşidən bütün gəncliyi salamlayıram. Qulağınızı efirimizə yaxşıca asın. Çünki əksər gəncləri dərdə salan. Kimini kitab oxumaqdan, kimini də əyləncələrdən məhrum edən puldan danışırıq. Daha doğrusu onun yoxluğunun gənclərə yaratdığı çətinliklərdən. İndi isə studiyadakı həmsöhbətlərimi dinləməyin zamanıdır. Sevinç Taysinova Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü və Cavid Ramazanov gənc publisist. Bəs valideynlər necə baxırlar? Ümumiyyətlə, öz övladının ondan asılı vəziyyətdə olmamasına.
Öz həyatını qurmaq istəyən adam maliyyəsini, öz gəlirini özü bilməlidir, özü qazanmalıdır. Ailədən əgər maliyyələşdirsə, ailədən pul aldısa, onun qərarlarının bir çoxunu ailəsi verəcək. Mənim hal-hazırda belə bir problemim yoxdur. Amma sadə bir müşahidə ilə bunu görmək mümkündür. Bütün insanlar, valideynlər, yəni insan psixolojisi olaraq buna meyillidir ki, başqası yerinə qərar çıxarsın. Bu, bizdə milli mentalitet adı altında, yəni yazılmamış qanunlardır, mütləq qanunlar. Hamı buna əməl etməlidir. Kimsə bundan çıxsa, artıq demək olar ki, lənətlənmişdir.
Əksər valideynlərdə, bilirsiniz necə, biraz diktator psixologiyası formalaşıb, idarəçi olmaq və evdə hər bir kəsi özündən asılı görmək, özünə tabi görmək, bu artıq bir adətdir, bir vərdişdir. Bilmirəm nədir, amma bu əksər ailələrdə belədir. Mənə elə gəlir artıq zamanı çatıb, vaxtı çatıb valideynlər ayılmalıdır və valideynə üsyanı Allaha üsyan kimi qəbul etməməlidirlər.
Bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə ən böyük böhran insanların yaradıcılıq qabiliyyəti olmamasıdır. Valideynlər ailələrdə uşaqları yaradıcı olmağa qoymurlar.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə andırırsan?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar oğlan qayırlar bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, dəftir rəşim ha.
Hatta şehir parçası.
Yazarsan mı qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Hə, işitdiyiniz kimi də indi həftənin dedisinin növbəsidir. Siz də zəng vurun, hədiyə qazanmaq şansınızı sınayın. Dedimizi dinləyək.
Dedis. Dedi kim?
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Kəmil Əlbəzadə. Mən həyatımda maraqlı bir hadisəni danışmaq istərdim. 19 yaşımda bayram gecəsində biz qızlar yığışmışdıq bir-birimiz adət-ənənəyə görə kökə yedik. Bu kökədən mən də duzlu bir kökə pişirib yedim, gecə yatdım və yuxumda bir oğlan gördüm. Buna ciddi baxmasam da həyatda o insanla rastlaşdım. Ancaq onun gözü görmürdü. Biz bir-birimizlə tanış olanda bir-birimizlə ünsiyyət qurduq və bir-birimizi sevməyə başladıq. Amma buna baxmayaraq, mənim valideynlərim razı deyirlər. Mən də heç kimin sözünə baxmayaraq, mən onu çox istirdim, çox sevindim və onunla ailə həyatı qurdum. Düzdür, çox böyük sınaqlardan keçdim, amma bugünə çox şükür.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM-də bizə qonaq gəlmişsiniz gənclərin dünyasına. Əminəm ki, müzakirələrimiz sizə maraqlı olacaq. Hər bir gəncin qarşılaşdığı problemdir. İstədiyi yerə getmək, istədiyini almaq, istədiyi kimi əylənmək. Əksər hallarda isə buna mane olan nədir? Pul. Verilişin qonaqları ilə də elə bunu müzakirə edirik. Onlar stimulçu, sevinç və gənc yazar Cavid. Bəzən pul azad yaşamağa da mane olur, qadağa qoyur. Məsələn, Avropaya baxdıqda görərik ki, 18 yaşından sonra gənclər müstəqil həyat tərzini seçirlər. Bəs Azərbaycanda da bu mümkünmü? Ümumiyyətlə, qarşılaşmışsınızmı belə gənclərlə?
18 yaşdan azad olmaq üçün də nəyisə lazımdır, mümkün şərait lazımdır, maliyyə lazımdır. Bütün pul maliyyə rüçaqlarını tutub ailələr, dövlət. 18 yaşlı gənc çıxanda bilir ki, dövlət onu müdafiə edəcək, çıxacaq və özünə iş tapacaq, normal özünə həyatını qura biləcək. Bizdə bir qorxu var, uşaq 18 yaşına evdə çıxdısa, əxlaqı pozulur. Səni kimsə yoldan çıxarar. Mən 100% biləyəm ki, yoldan çıxacaqlar. Nə görə çıxacaq? Çünki başın üstündə birisi olub və çıxdısa, yəni özün müdafiə yoxdur bu insanlarda. Özün müdafiə edə bilməyəcək. Kimsə bunları müdafiə edilməsi lazımdır. Ona görə bizdə 18 yaşdan sonra inanmıram. Heç bəlkə də mümkün deyil olmayacaq indən sonra.
Bir şey Cavidin sözünə qüvvət, 18 yaşından sonra azad olmaq üçün 18 yaşına qədər azad olmaq lazımdır. Mənə gəlir ki, bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür hal-hazırda. Hətta mən deyərdim ki, bəli, biz özümüz gənc olaraq, yəni aktiv gənclər olaraq, məsələn, mən özümdən misal götürərəm ki, mən də heç 18 yaşından azad olmadım. Yəni, özüm kimi insanları tapdıqca, artıq hardasa özümə bir güvən, bir dəstək gördükcə cəmiyyətdə, düşündükcə ki, bəli, mən tipli hələ, mən tək deyiləmmiş. Yəni, məni tərzdə düşünən və məni kimi olmaq istəyən insanlar az da olsa ancaq var. Ancaq 18 yaşından yuxarı, mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci hal-hazır ki, əgər tərbiyə metodu ilə davam eləsə, hal-hazır ki, yanaşma ilə, övlada yanaşma, gəncə yanaşma ilə davam eləsə, o özünü azad hiss eləyə bilər.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Ta ki, 50 pula çatdı, amma belə tərbiyə ilə də davam edir. Onda bəs necə? Onda da azad ola bilməyəcəyimi?
Maddi cəhətdən, bəli, o özünü təmin eləyə bilər nə vasitə iləsə, çünki 18 yaşında gənc artıq kifayət qədər qazana bilən və fəaliyyətə yararlı bir insandır. Ancaq axı, bu hələ onun azadlığı deyil. Hələ maddi cəhətdən, bəli, azad olmaq hələ azadlıq deyil. Çünki o insan 18 yaşına qədər bütün şuuraltısı, bütün beyni azadlıq çərçivəsindən kənar fikirlərlə dolmuşdu və bunu aşmaq üçün gəncə zaman lazımdır.
Azad olmaq məncə ən çətin şeydir mənim üçün. Hər insan azad ola bilməz axı. Maliyyə cəhətdən azad olan insan bizdə azadlıq sözü biraz müxtəlif yozumdur. Bizim üçün azadlıq sözü ən rahat söz azad olmaq, amma mənim üçün azad olmaq ən çətin işdir. Yəni köl olmaq daha asandır. Və biz bir dəqiqə hamımız köləy əslində. Bizdə mədəniyyətimiz, stereotiplərimiz, dünya görüşümüz köləliyə meyillidir. Nəinki azadlığa. Mənə görə 18 yaşından sonra özünü təmin edən bir insan öz həyatını daha yaxşı qura bilər. Yəni, istisnalar təbii ki var. Mənim tanışlarım var, dostlarım var, ətrafında müşahidə elədiyim insanlar var. Pul qazanmağa əyləncəyə xərcləmək üçün baxırlar. Nəinki həyat qurmaq üçün. Yəni, mən öz əyləncəli həyatımı qurum. Bugünkü gənclər Bakıya rayonlardan işləməyə gələn Bakıdakılar, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gəlirlər. Burada Novostroyklarda yeni mənzil tikintilərində işləyirlər fəhlə kimi. Axşamda çıxıb bara gedirlər. Yəni, bu insanlar uca artıq kölədirlər. Bu insanları azad insan saymaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gəncin valideynlən qısada asılılığı, ailədən qısada asılılığı nəyə gətirib çıxarır? Gənc nələr itirir?
Bir qisim gənclər üçün heç bir itki deyil. Əksinə, bu valideynin borcudur və belə də olmalıdır. Bu çox normaldır, düzgündür. Cəmiyyətimiz bunu tələb eləyir. Yəni, çünki bu gənclər heç bir zaman ideya daşıyıcıları deyil və onlar əziyyəti və zəhməti sevən gənclər deyil. Bunlar üçün elə ömürlərinin sonuna qədər də valideyn versin, yedizdirsin, bunlar da yaşasın, çox yüngül tərzdə bunlar üçün daha da xoşdur. Ancaq bir qisim gənc üçün valideyndən iqtisadi asılı olmaq, bu çox əzab vericidir. Əgər o bir işi, bir fəaliyyəti normal görəcəksə, bu hardasa ona bir qədər əzginlik verir və bəlkə də o normal əhval ruhiyyədə bu işi artıq görə bilmir.
Azərbaycanda gənclərin valideynlərdən iqtisadi asılılığı nələrə gətirib çıxar? Fərdlərin, ailələrin, dövlətin və bütün cəmiyyətin xeyrinə yox, əksinə işləyir. Və ən axırda bu cəmiyyətin faciəsini gətirib çıxar. Birinci növbədə insanın azadlığının tapdalanması və bunun səbəbkarı da həm dövlət, həm ailə. Ailə öz uşağını düzgün tərbiyə eləməli, bacarmalı, cəmiyyət ona normal mədəniyyət verməli, dövlət də maksimum dərəcədə onu maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışır. Maldır ki, həm dərslərini yaxşı oxusun, həm cəmiyyətə, dövlətə, həm də öz ailəsinə xidmət eləsin.
İstəyi olmayan gəncin, hər zaman hazıra nazir olmaq istəyən bir gənci, əksinə ona dəstək lazım deyil həyatda. Hansı gənc ki, doğrudan da yaradıcıdır, hansı gənc ki, doğrudan da ideya daşıcısıdır, belə gənc üçün, bəli, mühüm şərait yaradılmalıdır.
Aktiv gənclər üçün dövlət proqramları olması labüddür. Yalnız idmançılara qayğı göstərməklə işi tamam bitmiş hesab etmək olmaz təbii ki. İdmanla məşğul oldun, hər şeyə qadirsən, dövlət sənin arxandadır. Başqa işlə məşğul oldun, heç bir şeyə qadir deyilsən, heç kim sənin arxanda deyil. Cəmiyyət səni vuracaq, ailən səni vuracaq, dövlət səni vuracaq.
Bilsən, Cavid, hələ mən əmin deyiləm ki, məhz idmançı gənc olmaq hələ doğrudan da dəstəyə nail olmaqdır. Çünki həmin təbii. Gənc məhz hansı ideyanın daşıyıcısıdır.
Təbii.
Bu da yəqin ki, mühüm rol oynayır.
Belə, əziz həmsöhbətlər, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun ki, qızıl vaxtınızdan ayırdınız.
Sağ olun.
Nə bilim, bəlkə də həm söhbətim sevincin dediyi ilə razılaşmaq lazımdır. Fikir verdinizsə, o qabaqda, o verilişin başlanğıcında dedi ki, düzdür, pul hər şey deyil, amma bəlkə də hər şeydir. Müzakirələrimiz də sübut etdi ki, bu pul ki var, hər nədirsə, biz gənclərin həyatında çox mühüm bir şeydir. Nə deyim, sizə çoxlu pul və ondan düzgün istifadə üçün cəsarətli addımlar arzulayıram. Bütün bunlarla yanaşı öz canınızın sağlamlığını da fikirləşməyi unutmayın. Bunu dəqiq bilirəm ki, sağlamlıq hər şeydir. Gələn həftəyə dək, əziz dinləyicilər. Hələlik.
On dört, on dört, yirmi dört.